Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Machi 22 mwaka 2018. Karibuni
katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Tutakuletea ripoti, wa bunge wa Marekani tofautiana kuhusu uamuzi wa Rais Trump kutaka kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini.
Na katika ripoti nyingine, maelfu ya raia wa Kamerun katika mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza wanaendelea kukimbilia nchi jirani ya Nigeria.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Mkuu wa polisi wa Texas Brian Manley anasema mshukiwa mlipuaji mabomu Mark Condit aliacha mazungumzo ya simu kwa njia ya video na kujiua wakati polisi walipokuwa kikaribia kumkamata. Manley hakutoa maelezo ya kile ambacho Condit alikiri. Hakutaja chochote kuhusu gaidi wala kitu chochote kuhusu chuki. Lakini badala yake ni kilio cha kijana aliyekuwa na changamoto na kuzungumzia kuhusu changamoto katika maisha yake, ameeleza Manley. Polisi wameonya kuwa bado kuna mabomu mengine zaidi yametegwa mjini humo, ingawaje Condit mwenyewe amefariki. Bado tunataka watu wawe katika hali ya tahadhari. Hatufahamu wapi mshukiwa alikuwapo katika muda wa saa 24 za mwisho, Mayor Austin Steve Adler alisema jana. Polisi wanaamini Condit alihusika na mabomu 6 ndani na kuzunguka Austin katika muda wa wiki 3 zilizopita na kuua watu wawili na kujeruhi wengine 5. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amewasihi waendesha mashitaka wa serikali kuu kuomba adhabu ya kifo katika baadhi ya kesi zinazohusu madawa haramu, ikiwemo kesi zinazohusiana zinazohusisha wakuu wa biashara hiyo na kuidhinisha wazo lenye utatanishi ambalo pendekezo lake lilitolewa karibuni na Rais Donald Trump kama sehemu ya kampeni dhidi ya mlipuko wa matumizi mabaya ya madawa katika taifa la Marekani. Katika waraka aliyopeleka Jumanne kwa wanasheria wapatao 93, Sessions aliandika kwamba waendesha mashtaka wa serikali kuu lazima wafikiri kila nyenzo ya kisheria walionayo kupambana na mlipuko wa matumizi ya madawa ya maumivu, ikiwemo kuomba adhabu ya kifo pale wanapoona ni mwafaka na mlipuko wa matumizi mabaya ya dawa za maumivu umesababisha ongezeko la idadi ya watumiaji na vifo kote katika taifa, ameandika Sessions. Mwezi mmoja baada ya kutekwa wanafunzi 110 kutoka kaskazini mashariki mwa Nigeria, wanamgambo wa Boko Haram siku ya Jumatano waliwaachia huru karibu wote na kuleta ahueni kwa familia, lakini pia kupelekea maswali kuhusu kitu gani kimepelekea wasichana hao kuachiwa. Najisikia raha sana, siwezi kusema chochote sasa, Yahya Tarbutu mwenye furaha aliambia Sauti ya Amerika wakati akisherehekea kurudi kwa watoto wake 3 na wenzao wengi wa darasani katika mji wa kilimo wa Dapchi. Lai Mohammed, waziri wa habari wa Nigeria, alisema katika mkutano na waandishi wa habari huko Abuja kwamba wanamgambo waliacha huru wasichana wapatao 91 na mtoto mmoja wa kiume kiasi cha muda wa saa 9 alfajiri kwa saa za huko katika maeneo tofauti kwenye barabara mjini humo. Taarifa nyingine ya serikali imesema 101 wengine wameachiwa huru. Na maraisi wa Marekani na Ufaransa Donald Trump na mwenzake Emmanuel Macron wamekubaliana kwa njia ya simu jana Jumatano kwamba kuna haja ya kuchukua kuiwajibisha Russia kwa matumizi ya kemikali nchini Uingereza kumshambulia mpelelezi wa zamani wa Russia na mtoto wake wa kike, White House imesema. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa, White House imesema Trump na Macron walirejea kuelezea mshikamano wao na Uingereza kufuatia matumizi ya silaha za kemikali yaliyofanywa na Russia dhidi ya raia binafsi ndani ya ardhi ya Uingereza. Uingereza imelaumu Moscow kwa kumpa sumu Sergei Skripal na mtoto wake wa kike Yulia katika mji wa Salisbury nchini Uingereza mapema mwezi huu. Bado wako katika hali mahututi. Moscow imekanusha kuhusika na tukio hilo. Uingereza imewafukuza wanadiplomasia 23 wa Russia kujibu shambulizi hilo, na Russia pia kuamuru kufukuzwa kwa idadi kama hiyo ya wanadiplomasia wa Uingereza. Makubaliano ya Trump na Macron ni kwamba kuna haja ya kuchukua hatua ambazo hawakuzitaja dhidi ya Russia kwa shambulizi la silaha ya kemikali, siku moja tu baada ya Trump kumpongeza rais wa Russia Vladimir Putin kwa kushinda uchaguzi Jumapili iliyopita. Kwa mujibu wa White House, hata hivyo, Trump hakutaja shambulizi hilo la Skripal na mtoto wake wa kike katika mazungumzo yake na kiongozi wa Russia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani jana Jumatano imeweka vikwazo kwa watendaji 15 wa mafuta wa Sudani Kusini, ambao imesema walikuwa vyanzo muhimu cha fedha kwa serikali, hatua ambayo inalenga kuongeza shinikizo kwa Rais Salva Kiir kumaliza mgogoro na mzozo wa kibinadamu nchini kwake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, makampuni na taasisi za serikali huenda katika siku za mbeleni zikahitaji leseni maalum ya kufanya biashara nchini Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeeleza. Serikali ya Sudani Kusini na maafisa ambao ni wala rushwa wanatumia mapato hayo kununua silaha na kufadhili wanamgambo ambao wanadumaza amani, usalama na uthabiti nchini Sudani Kusini, taarifa ya wizara ya mambo ya nje imeeleza. Makundi yaliyo kwenye orodha yalihusika na harakati ambazo ni kinyume na sera za mambo ya nje na maslahi ya Marekani, kwa mujibu wa waraka uliochapishwa na wizara ya biashara ya Marekani jana Jumatano. Waziri wa afya wa Sudani Kusini anasema kusambaa kwa ugonjwa wa minyoo uitwao Guinea worm kumeweza kudhibitiwa nchini humo. Dr. Rick Guy Cook alitoa tangazo hilo katika makao makuu ya kituo cha kata katika jimbo la Georgia, akisema kwamba hakuna kesi zilizopatikana za ugonjwa huo katika miezi 15 iliyopita. Hatuna ndoto kwamba kazi yetu imeisha, alisema Guy. Hatutaweza kujisahau, tutaendelea kuongeza juhudi zetu mara mbili ili kuongeza kazi zetu za uchunguzi. Wafanyakazi wa misaada walianza kampeni kuondoa ugonjwa huo wa Guinea worm nchini Sudani Kusini mwaka 2005 baada ya kusainiwa makubaliano ya amani kati ya Sudan na Sudani Kusini. Korea Kaskazini inasema kwamba mazungumzo yake ya hivi karibuni ya amani na Marekani na Korea Kusini ni matokeo ya nguvu ya kitaifa na sio msukumo kutoka kwenye vikwazo vya kimataifa vinavyolenga kumaliza mpango wa nyuklia na makombora wa Pyongyang. Tahariri ya televisheni ya taifa siku ya Jumanne usiku haikutaja yote katika mikutano iliyobaki na Korea Kusini na Marekani, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa mkutano moja kwa moja na Donald Trump alikubali kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ifikapo mwishoni mwa Mei. Lakini tahariri hii ndiyo wito wa juu kwa ubaridi uliokuwapo katika mahusiano ya kidiplomasia kati ya Pyongyang, Washington na Seoul. Mwanamke aliyesoma tahariri hiyo alisema kumekuwa na upepo wa kutafuta suluhu na Kusini na ishara ya mabadiliko na Marekani. Amesema juhudi za Pyongyang kwa Washington na Seoul zinatokana na msimamo wenye nguvu na sio dhaifu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni wabunge wa Marekani wanatofautiana sana kuhusu hekima ya Rais Donald Trump kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwa mazungumzo juu ya kupunguza mvutano uliopo kati ya nchi hizo mbili kuhusiana na mpango wa nyuklia wa Pyongyang. BMJ Muridhi anasimulia ripoti ya mwandishi wa VOA Michael Bowman.
Huo utakuwa ni mkutano nadra kufanyika katika kipindi cha kizazi kizima na nafasi kubwa ya kuepusha vita vya nyuklia. Sasa inategemea unazungumza na mbunge gani juu ya suala hilo. Kuna wabunge wenye matumaini kama Senator Mrepublican Lindsey Graham.
My views go big. Let's end the Korean War. I support this engagement by the president.
Mtazamo wangu ni kuchukua hatua kubwa kumaliza vita vya Korea. Ninaunga mkono mchakato huu. Nadhani rais kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini ni nafasi nzuri ya mwisho kuepusha vita.
Wengine kama Senator Republican John Kennedy hawana matumaini.
I'm not certain that the president ought to initially meet with Kim Jong Un.
Sina hakika kama rais anabidi kukutana mwanzo na Kim Jong Un. Sidhani kama inataka kuchukuliwa kwamba yeye ni rais wa Marekani, hivyo anaweza kufanya jambo hilo.
Senator Kennedy haoni ni njema ya Kim kusitisha programu yake ya nyuklia au kama atatii makubaliano ya kusitisha mpango wa zana za atomic. Pia anahoji jinsi usitishwaji huo wa programu za nyuklia utakavyokaguliwa iwapo makubaliano yataafikiwa. Wakati huo huo, wademokrati wengi wanahoji ikiwa utawala wa Trump uko tayari kwa mkutano huo muhimu wa viongozi kufanyika kuhusu kuondoa kwa silaha za nyuklia tangu rais wa zamani Ronald Reagan kukutana na mwenzake wa Urusi Mikhail Gorbachev mnamo miaka ya 80.
And we're talking about the highest level life and death nuclear negotiation.
Tunazungumzia majadiliano ya kiwango cha juu kabisa. Majadiliano ya nyuklia ya kufa au kupona katika enzi hii mpya. Na hatuna waziri wa mambo ya nje. Hatuna viongozi. Tuna mashaka kuhusu mshauri wa usalama wa kitaifa wa rais. Utawala huu upo katika hali ya kuyumbayumba.
Mwezi ujao, Seneti inatarajiwa kupiga kura kuidhinisha au kupinga uteuzi wa waziri wa mambo ya nje ambaye ni mkurugenzi wa sasa wa idara ya ujasusi CIA Mike Pompeo.
I met with Mr. Pompeo today. I think they're working on a game plan. The goal is
Nikutana Pompeo leo. Nafikiri maafisa wa utawala wanapanga mikakati ya mkutano huo. Lengo ni sahihi la kuwashinikiza wa Korea Kaskazini kuachana na mpango huo wa nyuklia kabisa.
Vyombo vya habari vya Korea Kaskazini havijathibitisha iwapo mkutano kati ya Trump na Kim unajadiliwa kwa wakati huu. Iwapo kuna mashauriano ya awali yanayofanyika, basi yanafanyika kwa siri kati ya utawala wa Trump na Pyongyang kabla ya mkutano huo wa viongozi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mwanzilishi wa mtandao wa Facebook Mark Zuckerberg ametoa taarifa kuhusu mtandao wa kijamii katika kadhia ya ukusanyaji data kinyume cha sheria. Zuckerberg amesema katika maandishi yake marefu kwenye ukurasa wa Facebook kwamba tuna wajibu wa kulinda data zenu na kama hatuwezi kufanya hivyo hatustahili kuwatumikia, na kuongeza kuwa habari nzuri ni kwamba hatua muhimu sana tayari zimeanza kuchukuliwa kuzuia hilo kutokea tena. Lakini pia tulifanya makosa na kuna mengi ya kufanya na tunahitaji kuongeza juhudi kufanya hayo. Facebook itangaza siku ya Ijumaa kwamba ilikuwa kifahamu tangu mwaka 2015 kwamba mtafiti wa Kiingereza Alexandra Cogan kinyume cha sheria alitumia habari kwa ajili ya kampuni yake ya utafiti baada ya kusanya data hizo kinyume cha sheria bila ruhusa ya watumiaji hao. Wakati huo huo, thamani ya Facebook imeshuka kwa kiwango kikubwa kwenye soko la hisa. Wabunge na watumiaji wa Facebook wanauliza kwa nini Facebook haikutoa taarifa kwa umma mapema kwamba taasisi ya utafiti ya Cambridge Analytica imechukua taarifa zao kinyume cha sheria kutoka kwa mtafiti wa saikolojia ambaye amekusanya taarifa kwa kufuata sheria kupitia kwa kuuliza maswali. Taasisi ya Cambridge Analytica imeelezewa kuingilia kati uchaguzi barani Afrika muda mrefu hata kabla ya kuhusishwa na kura ya Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit na uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Kampuni hiyo ya utafiti inashutumiwa kwa kutumia akaunti za Facebook zipatazo milioni 50 kutengeneza ujumbe kwa mgombea wakati huo Donald Trump, na pia ilihusika katika uchaguzi nchini Kenya na Nigeria kwa mujibu wa ripoti mpya. Kuhusika kwa kampuni hiyo barani Afrika kunaanzia mwaka 1994 katika uchaguzi mkuu wa Afrika Kusini, ambapo katika uchaguzi huo ilikuwa ndio mwisho enzi ya ubaguzi na kuingia madarakani kwa kiongozi Nelson Mandela. Ghasia zilizosambaa na mgawanyiko mkubwa kwenye jamii hiyo iliweka uchaguzi wa Afrika Kusini hatarini. Mwandishi wa habari Martin Plaut na mtafiti mwandamizi wa taasisi ya masomo ya Jumuiya ya Madola kutoka chuo kikuu cha London aliiambia Sauti ya Amerika. Rais wa Peru Pedro Kuczynski ameomba kujiuzulu siku moja baada ya kukabiliwa na kura katika bunge ya kumuondoa madarakani. Bado haiko bayana kama bunge linalodhibitiwa na upinzani litakubali kujiuzulu kwake au litaendelea mbele na kura hiyo hii leo Alhamisi kumlazimisha kuondoka mamlakani. Shinikizo liliongezeka kwa Kuczynski kujiuzulu tangu kanda ya video kuibuka Jumanne inayoonyesha kuwa washirika kadhaa wa rais wanadai walikuwa kujaribu kununua ungaji mkono wa bunge kuzindua kiongozi huyo kushtakiwa kuondolewa mamlakani. Bunge la Peru kwanza lilianza shughuli ya kujadili kumuondoa madarakani mwaka jana baada ya nyaraka kuonyesha kuwa kampuni binafsi ya Kuczynski ilipokea malipo ya dola 782,000 kutoka kampuni ya ujenzi ya Brazil ya Odebrecht zaidi ya mwongo mmoja uliopita.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Maelfu ya raia wa Cameroon kutoka maeneo yanayozungumza lugha ya Kiingereza wanaendelea kukimbilia katika nchi jirani ya Nigeria kufuatia manyanyaso yanayotendewa na vyombo vya usalama vya serikali. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR linasema idadi ya raia hao wanaokimbilia Nigeria kuomba hifadhi imeongezeka mara mbili tangu katikati ya mwezi Januari mwaka huu. Ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva inasomwa na Patrick Nduwimana.
Shirika la UNHCR limeorodhesha wakimbizi zaidi ya 20,000 wa Cameroon ambao wako Nigeria kwenye majimbo ya River Cross, Taraba, Benue na Akwa Ibom. Wengi wao ni wanawake na watoto. UNHCR na mashirika mengine ya misaada yametoa ripoti inayoelezea hali mbaya ya maisha wakimbizi hao wa Cameroon wanalazimika kuishi huku wakiwa na chakula kisichotosha. Mashirika hayo yanasema wakimbizi hao wanapata mlo mmoja kwa siku. Wanakabiliwa na ukosefu wa maji safi na wanaweza kupata magonjwa kwa kutumia maji machafu. Msemaji wa UNHCR, I. Catherine Kitidi, amesema wakimbizi hao hawana vifaa muhimu, pia hawana makao sahihi yanayoweza kuwalinda dhidi ya baridi. Ameonya kwamba hali hiyo ya wakimbizi inaweza kuwa mbaya zaidi wakati huu ambapo mvua zimeanza kunyesha.
Malaria is reportedly already on the increase. Children commonly exhibit rapid breathing and coughing.
Ugonjwa wa malaria tayari umeongezeka. Watoto wanaonyesha ishara za kupumua vibaya na kukohoa. Walioshiriki kwenye mkutano wetu walionekana ni wenye hofu na wasiwasi, ukosefu wa usingizi na wanakumbuka mateso waliopata. Kati ya 20% na 30% ya wakimbizi wako katika hali ngumu kama ulemavu wa kimwili.
Raia wa Cameroon waishio katika mikoa miwili inayozungumza Kiingereza walitengwa kwa muda mrefu na serikali ya nchi hiyo. Mwishoni mwa mwaka 2016 waliingia mabarabarani na kufanya maandamano wakiomba watendewe haki, na maafa mengi yalitokea baada ya vyombo vya usalama kuzima maandamano hayo kimabavu. Uhasama kati ya jamii zinazozungumza Kiingereza na zile zinazozungumza Kifaransa unaendelea kujitokeza mara kwa mara na kusababisha wimbi la wakimbizi walioingia Nigeria tangu Oktoba 2017. Biki Tidi ameiambia VOA kwamba hali bado ni mbaya katika baadhi ya maeneo ya Cameroon.
Curfews that are ongoing for units here, it is
bado kuna idadi kubwa ya wanajeshi na amri ya kutotembea usiku bado inatekelezwa. Upande wetu sisi UNHCR, kuna umuhimu serikali kuanzisha majadiliano na wale wanaohisi kwamba wanaona wanafanywa vibaya ili amani ipatikane. Tunaziomba pia pande zote zinazogombana kuheshimu haki za binadamu.
Kitidi amesema UNHCR itaendelea kuwasaidia wakimbizi kadri iwezekanavyo, lakini anabashiria kwamba hali haitakuwa nzuri siku zijazo kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Anasema UNHCR haijaweza kupata milioni 18 dola za Marekani zinazohitajika mwaka huu ili kuwatolea msaada wakimbizi hao wa Cameroon.
Watendaji wa shirikisho la vyuo vikuu vya nchi za ukanda wa Afrika Mashariki wamekutana Nairobi, Kenya, kutafuta ufumbuzi wa tatizo linalochangia wanafunzi wengi wanaohitimu katika vyuo hivyo kushindwa kujiajiri na kuendelea kurandaranda mitaani wakitafuta ajira. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi, ambaye amehudhuria mkutano huo, anayo taarifa zaidi.
Wakizungumza katika kikao chao cha siku mbili kinachofanyika Nairobi nchini Kenya, watendaji hao wamesema kuendelea kuzalisha wataalamu wengi bila kuzingatia mahitaji ni kuongeza tatizo lingine.
Na pia ni ile fikira kwamba chapisho au mwanafunzi kumaliza akapata degree au kuhudhuria makongamano ya kimataifa ndio mwisho wa utafiti, ambapo sivyo. Mwisho ukijiwekea lengo kwamba ninataka nione nimepata product halisi katika utafiti huu, pamoja na machapisho ya kimataifa, pamoja na machapisho ya ndani, ukijiwekea utaratibu kwamba mimi nataka nione product, na wakati huu unapopanga kujikuna product umepanga na wale wanaohusika, wale stakeholders, kama ni viwanda, kama ni jamii, kuwahusisha katika lile. Mimi sioni kwa nini tusiwe pia kama wenzetu walivyo wa Jerumani, kama walivyo wenzetu wa China. Wa China wako mbali sana kwenye hilo, kwa sababu kina tulitembelea vyuo vya China, yani kila wanachokifanya kina mwelekeo mahali ambapo kitakwenda kuwa ni product, ni process au ni policy brief. Vyuo vya Afrika Mashariki na nchi za Afrika Mashariki tukishirikiana tutaweza kufika mapema. Tukiwa tunafanya vitu wenyewe kwa wenyewe tu, kila mtu amejifungia kwenye university yake, maanake swala la mashirikiano katika vyuo sio swala tu la nchi na nchi, ni swala la hata vyuo katika nchi moja. Kama universities tukijua namna ya kushirikiana, tutakuwa tunafanya kama ku complement each other, yani tunaweza kujazia nafasi katika tafiti zetu, na kwa kufanya hivyo tutafikia mapema kule lengo ambalo tunatakiwa kufikia. Kama ni ufumbuzi wa dawa, tutafikia hiyo dawa mapema. Kama ni masuala viwanda, tutafikia mapema, na kadhalika na kadhalika.
Akizungumzia changamoto hiyo, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia wa Tanzania, Dr. Leonard Akwilapo, amesema katika kukabiliana na tatizo hilo, ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta zingine unahitajika.
Katika nchi zilizoendelea, sehemu kubwa ya uzalishaji katika viwanda unaanzia katika vyuo vikuu. Vyuo vikuu ndio wanaofanya ubunifu mbalimbali. Kwa hiyo mkutano huu wa leo ni kuunganisha watu wawekezaji binafsi, wadau binafsi, viwanda, biashara katika mambo ya taaluma za vyuo vikuu, kuona ni namna gani vyuo vikuu vinaweza vikachangia katika kuboresha uzalishaji viwandani.
Kwa upande wake, waziri wa Afrika Mashariki wa Kenya amesema pamoja na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na mipango mizuri ya kutekeleza ama kufikia malengo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii, utekelezaji wake kwa vitendo bado ni mdogo.
Acceleration, lazima tuweze kuaccelerate ama kuharakisha industrialization ya East Africa. Tuache kutegemea vitu kutoka China, ati kila kitu China, hata ile inaitwa toothpick, ile ya mti.
Pamoja na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na rasilimali nyingi za kuziwezesha kujitegemea kiuchumi, asilimia kubwa ya bidhaa zinazotumika bado zinatoka katika viwanda vya nchi za Ulaya. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, mimi ni Asraji Mvungi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Mkuu wa polisi wa Texas Brian Manley anasema mshukiwa mlipuaji mabomu Mark Condit aliacha mazungumzo ya simu kwa njia ya video na kujiua wakati polisi walipokuwa wakikaribia kumkamata. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amewasihi waendesha mashtaka wa serikali kuu kuomba adhabu ya kifo katika baadhi ya kesi zinazohusu madawa haramu, ikiwemo kesi zinazohusisha wakuu wa biashara hiyo, na kuidhinisha wazo lenye utatanishi ambalo pendekezo lake lilitolewa karibuni na Rais Donald Trump kama sehemu ya kampeni dhidi ya mlipuko wa matumizi mabaya ya madawa katika taifa la Marekani. Mwezi mmoja baada ya kutekwa, wanafunzi wapatao 110 kutoka kaskazini mashariki mwa Nigeria na wanamgambo wa Boko Haram waliachiwa huru siku ya Jumatano, karibu wote, na kuleta ahueni kwa familia, lakini kupelekea maswali kuhusu kitu gani kimepelekea wasichana hao kuachiwa. Najisikia raha sana, siwezi kusema chochote. Sasa Yahya Tarbutu mwenye furaha aliambia Sauti ya Amerika wakati akisherehekea kurudi kwa watoto wake watatu.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, pamoja na mwelekezi wa matangazo haya Dodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwa herini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Machi 22 tunaadhimisha siku ya maji duniani. Ni fursa ya kumulika juu ya umuhimu wa maji safi na kuchukua hatua za kukabiliana na matatizo yanayojitokeza kuhusiana na maji duniani kote. Bila ya maji, maisha hayawezekani, na takriban watu bilioni 2 bado hivi sasa wanaishi katika maeneo yenye upungufu mkubwa wa maji. Watu wapatao bilioni 1.8 wanategemea vyanzo vya maji ya kunywa yaliyochafuka na kinyesi, na kuwaweka katika hatari ya kupata magonjwa kadhaa hatari yanayosababisha vifo kama vile kipindupindu na kuharisha. Kama mwenendo huu wa matumizi na uchafu unaendelea, basi ifikapo mwaka 2050 idadi hiyo itaongezeka na kufikia watu bilioni 3. Ingawa kuna haja kubwa ya kuongeza vituo vya kusafisha maji machafu, lakini suluhisho mbadala la miundo mbinu safi kutegemea mazingira inaweza kuzalisha kwa gharama nafuu maji mengi masafi yaliyosafishwa. Hivi sasa utumiaji usio endelevu wa ardhi pamoja na matumizi ya maji yanachangia kwenye matatizo ya uchafu na uhaba wa maji. Wakati ardhi ya misitu inapungua na kupunguka kwa ardhi asili yenye maji maji, basi maeneo yaliyo makavu yanazidi kukauka zaidi na kupelekea hali ya kutofaa kwa matumizi ya kilimo, wakati maeneo ambayo yanaonekana kupata rutuba kama vile mvua za msimu yanakabiliwa na matatizo ya mara kwa mara na kupata mafuriko makubwa. Mmomonyoko wa ardhi pia ni tatizo. Kila mwaka kati ya tani bilioni 25 hadi 40 za udongo wa juu zinatoweka kutokana na mmomonyoko, na kupelekea kupunguza uwezo wa udongo kujichanganya na kuhifadhi maji, carbon na virutubisho. Kumwagwa kwa madini ya nitrogen na phosphorus ni sababu kubwa ya uchafuzi wa maji. Hizi ni baadhi ya sababu zilizopelekea kuwa na kauli mbiu ya mwaka huu katika siku ya maji duniani, mazingira kwa ajili ya maji, ikielezea namna tunavyoweza kutumia vyanzo asili kukabiliana na changamoto za maji katika karne ya 21. Hii inajumuisha kuotesha misitu, nyasi na ardhi asili, kuunganisha tena mito kwenda maeneo ya nyanja za chini yanayosambaza maji na kuunda mabwawa ya mboga mboga kwenye kingo za maji. Hiyo yote ni mifano ya suluhisho linaloendana na vyanzo asili ambavyo vinasaidia kuendelea kuwepo maji. Tunaweza kuilinda ardhi kutokana na uchafuzi kwa kutumia hifadhi ya kilimo na kupanda miti ya asili.